Ja, det er fantastisk, ikke, at få lov til at være den, man kan brokke sig til. Jeg kan godt tænke mig at læse nogle vers fra Lukas evangeliet kapitel 10. Det er en af Jesu allermest kendte historier. Hvis ikke du har hørt den før, så er den på en måde meget enkel, og på en måde så er den har mange facetter i sig. Du må gerne lægge den op på PowerPointen. Hvis du har hørt den mange gange før, så er der jo en vis fare for, at man går i sådan det der mode, at man den har jeg hørt før, men jeg kan godt tænke mig at udfordre dig til at prøve at høre den, som om du ikke har hørt den før. Og ligesom prøve at sætte dig ind i hele den her situation. Det er Lukas 10, vers 25. Der står her, at der rejste en lovkyndig sig, og ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus svarede, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, men hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham, slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medøg med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han der viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Hvad er det vigtigste i livet? Det er egentlig det, som den her lovkyndige spørger, og hvis ikke du sådan er så bekendt med den verden, som den her historie blev fortalt i, som jo er 2.000 år gammel, så bare lige et par baggrundsinformationer. Den lovkyndige var ikke en jurist, han var nærmere en teolog, som altså var kyndig i jødernes lov, i jødernes hellige skrifter. Så det var altså sådan han lagde op til en teologisk diskussion med Jesus. Og turen fra Jerusalem til Jeriko, den er stadigvæk en tur nedad, fordi Jerusalem ligger højt, og Jeriko ligger et af de laveste punkter på jordoverfladen, nede i det der hul ved det døde hav. Og det var dengang et sted, hvor der tit lå røver, fordi det er sådan stadigvæk i dag, hvis du kører turen, jeg har kørt den et par gange, så er det sådan en tur, der snor sig imellem sådan en masse klippeformationer osv., nedad. Og det præsten, han er ikke kristen præst, han er præst inde i templet, og der boede mange præster i Jeriko. Så der var sådan meget trafik den vej også af folk, som altså skulle enten hjem fra tempeltjeneste eller ind til tempeltjeneste i jødernes kæmpestore tempel, som lå oppe i Jerusalem. Og levitten, han var sådan en form for hjælpepræst, kan man kalde ham. Han gik til hånde, og han hjalp til med det, som skulle foregå inde i templet i det her enorme kompleks af jødernes tilbedelse. Når Jesus han fortæller den her historie på den her måde, så ligger der nogle åbenbare provokationer i den. Fordi samaritanen, han var en del af et nabofolk, som jøderne de ikke var særlig glade for, og som de så ned på, og som de var overbevist ikke var så retfærdige, ikke stod Gud så nær, og i det hele taget på mange måder var nogle helt anderledes og dårligere mennesker, end de selv var. Og så har vi så situationen her, hvor der er en mand, som falder og bliver udsat for et røveri. Han oplever det, som vi alle sammen gerne vil forsøge at undgå. Han bliver ydmyget, de flår tøjet af ham, de slår ham, og de berøver ham. Og så ligger han der hjælpesløs. Teologen han vil gerne have en teologisk diskussion om, hvem er så min næste? Hvem er det, jeg er forpligtet til at elske? Og han vil gerne prøve at begrænse cirklen. Til ligesom at sige, jamen det er okay, min næste, min familie, det er fint. Dem kan jeg godt elske. Min nabo, det er også fint. Dem kan jeg også godt elske. Og måske dem, som jeg sådan er, mine venner, det er også fint. Men han vil ligesom gerne have den der cirkel begrænset, fordi hvem i alverden kan holde til at gå rundt og elske alle mennesker? Nogle gange så siger vi godt nok, at kærligheden den vokser omvendt proportionalt med afstanden. Altså, jo længere væk folk er, jo mere medfølelse har vi med dem. Ikke? Vi har en enorm medfølelse med folk hernede i Afrika, der har det svært, men naboen, det er noget andet. Men ved det her, nogle gange så kan man godt have behov for at begrænse det. Men Jesus, han viser et helt andet perspektiv på det. Han siger, det handler slet ikke om, hvad der gør det lettest for dig, sådan at du kan få dit liv på plads, og du kan synes, at du har dit på det tørre, og du kan føle, at dit liv er i orden i forhold til Gud og mennesker, og du ligesom bare også på det åndelige, religiøse, eller hvad vi kalder det område, er succesrig. Næh, det drejer sig om at se det fra den andens perspektiv. I Jesu historie her, der laver han et perspektivskift. Han siger ikke, hvem er så min næste? Det er det spørgsmål, han får. Men han stiller et andet spørgsmål tilbage. Han siger, hvem synes du var den mands næste? Altså, hvis man ser det med den andens øjne, hvem synes du handlede sådan, som du kunne drømme om, at man skulle handle, hvis du var i en tilsvarende situation? Vi har den første person her. Han, præsten, han går udenom og forbi. Hvis vi nu skulle overføre Jesu historie til i dag, så kunne vi gøre ham til frikirkepræst. Han var på vej til det næste planlægningsmøde nede i frikirken. Og han havde et travlt skema. Der var flere folk, der brokkede sig til ham på hans iPhone på vej hen. Og så sker der pludselig et trafikuheld. Og det ser ud som om det ikke er så godt, men i virkeligheden så har det allerede kommet for sent ud af døren. Og han tænker, jamen der er sikkert nogen, der ringer 112, og det er jo ikke lige mit ansvar, og det vil simpelthen være træls at komme for sent igen. De har været på nakken af mig allerede, fordi jeg kom for sent. Nu må jeg hellere skynde mig derhen i kirken og tjene Gud. Ikke? Han ser det, og så går han videre. Og vi kunne jo sige, at den næste person, hvis vi skulle overføre det lidt til i dag, ham kunne vi jo, eller hende kunne vi jo gøre til Røde Kors medarbejder. Ikke? Hun skulle lige hen på kontoret og planlægge det næste nødhjælpsoperation ned i Libyen. Prøv at se, hvad man kan gøre for alle de flygtninge på grænsen mellem Libyen og Tunesien. Og så sidder der et barn på trappetrinnen og græder og græder og græder. Og det ser ud som om, der ikke er nogen, der tager sig af det, men hun har forfærdelig travlt, så hun er bare nødt til at haste videre for at redde dem ned i Libyen. Ikke? Det vil sådan være lidt en tilsvarende situation. Og så samaritanen, ham kunne vi jo gøre til anden generations indvandrer. Muslim. Som kommer gående, eller hun kommer gående med et tørklæde, men næsten ikke kan se hendes ansigt bagved. Men hun hjælper. Det vil svare lidt til Jesu historie i dag. Sådan set fra en dansk etnisk synspunkt. Hvorfor gik de udenom og forbi? Måske personlig fare. Måske, vi ønsker ikke besværet. Måske så var de falden for den der tankegang, hvor man lever et opdelt liv. Hvor det åndelige, det hører hjemme i templet, eller hvis vi skal overføre det i dag, det åndelige hører hjemme i kirken. Og det andet, det er bare livet. Det er bare menneskeligt. Måske så kunne det være, at da de kom hen til Jerusalem, så klagede de over den dårlige sikkerhed op på det offentlige kontor. Det gjorde de nu nok ikke, fordi romerne var ikke så nemme at snakke med. Men hvis vi skulle overføre det til i dag, ikke også, så kunne man sige, at det er også for dårligt her at betale af min skat, og så er der ikke engang nogen, der tager sig af det. Jeg så et klip fra dengang, der var strejke med sygepleje, eller med plejepersonale for nogle år siden. Det var et klip af en mand, sådan i 50-årsalderen, eller 60-årsalderen, der sad på et plejehjem med sin gamle mor, som nu ikke har været i bad i 3 uger. Og så blev han spurgt om, hvordan det føltes at have en mor, der nu ikke har været i bad i 3 uger, og han beklagede sig meget og længe over, at det var elendigt, og at man ikke kunne få givet den her lønforhøjelse, så hans mor kunne komme i bad. Og så blev han spurgt om, hvorfor hjælper du ikke selv din mor i bad? Så kiggede han sådan helt forarvet på intervjueren, så sagde han, det er da ikke mit arbejde. Jeg vil da ikke være skruebrækker. Og så sad den gamle, der savlede om bagved, ikke også? Og har ikke fået bad i 3 uger. Udenom og forbi. Hvor tit går vi udenom og forbi? Det er den udfordring, som Jesus han giver os her. Det, som kendetegner samaritanen i historien her, når vi læser den og kigger nærmere efter, det er, at der står, at han kom hen, og han fik medynk med ham, da han så ham. Og det ligger i ordbrug, som ikke kommer helt så klart til udtryk i den her danske oversættelse. Han var tæt på. Han gik tæt på. Han kunne bevæge sig. Han havde en anden religion. Han blev formodentlig behandlet racistisk i Israel. Men han kunne sætte sig i den andens sted. Der var plads i hans hjerte. Han var ikke på vej til sit næste projekt, planlagt efter sine planer, det var han sikkert. Men der var plads i alt det der til noget andet, og noget mere, og noget større. Og det, som driver det helt tydeligt, når Jesus fortæller historien, det er det der med, at han fik medynk. Han kunne simpelthen, og der ligger i det udtryk, at han simpelthen kunne mærke dybt ind, hvordan den mand, der lå der forslået, og måske stadigvæk sådan halvklagende, måtte have det. Men der er jo det forfærdelige ved at hjælpe, at det koster både tid og penge og besvær. Og hvis vi et øjeblik sætter os ind i den situation, så blev han voldsomt forsinket. Hvis han skulle tage den her mand, som sikkert havde blod ud over sig, og løfte ham op på sit ridedyr, så blev han jo selv beskidt. Og så skulle han selv tage en personlig risiko. Og så skulle han ovenikøbet betale penge, for at den her mand blev hjulpet. Og han plejede ham i flere dage. Og så siger han til kroværden, at hvis det koster mere, når jeg kommer tilbage, skal jeg nok betale dig det. Ikke sådan noget med, jamen altså, der må jo jøderne jo, så må vi sende regning til familien. Eller har jøderne ikke en eller anden sådan social, er det ikke noget med, de giver tiende, og noget af det går til de fattige? Det kan vi andre, der ikke kommer andre og sådan helt ærligt, altså, jeg troede, det var dem, der tjente Gud, og så kommer den der præst gående forbi, og synger sin salme, og så, hvad er det for noget? Der må da være en fond, der kan gøre et eller andet. Alt det der, det gør han ikke. Han gør det, som man ville kunne ønske blive gjort, hvis man selv var i den mands situation. Han tog det perspektiv på situationen, som man kunne drømme om. Som jeg sagde, så han det ikke fra sit synspunkt. Han var i stand til at se det fra den andens synspunkt. Og det er den udfordring, som Jesus han giver teologen. Er du i stand til at se det fra den andens synspunkt? Fordi det er det, kærlighed til de næste handler om. Og vi kan ikke sige, at vi elsker vores næste, hvis ikke eller at vi elsker Gud, hvis ikke vi elsker vores næste. Så er det tomme ord og floskler. Og kærlighed til vores næste, det handler om at være i stand til at se tingene fra vores næstes synspunkt, som det må føles i hendes eller hans sko, som det må være i hendes eller hans situation. Noget af det, som overstrømmer og oversvømmer vores land i de her år, det er reality-fjernsyn. Og det er jo egentlig noget sjovt fænomen, det der reality-fjernsyn, fordi der er jo ikke meget reality over det med 20 kameraer over alting, der så skal lade som om det er en virkelighed. Det er jo mere konstrueret, eller lige så konstrueret som enhver spillefilm, men det har sådan en fornemmelse af noget hverdags, dagligdags, et eller andet, som, og så laver man alle mulige eksperimenter for ligesom at sætte tilsyneladende almindelige folk i en eller anden situation, og så se, hvad der sker. Og mange af de her programmer handler jo om, ligesom at man drømmer sig opad. Altså man snopper opad, man håber sig opad, stjerne for en aften, talent, blive kendt, blive berømt, blive en del af de stores selskab. Der er en enorm tendens i et hvert samfund, og også i det danske samfund, til at vi snopper opad. Når de kendte kommer gående op på løberen, så er der ikke grænser for, hvor mange der gerne vil være ses med de kendte, være sammen med de kendte. Den der følelse af, at så er det et eller andet guldstøv. Der er fornemmelse af, at mennesker, de vil give deres liv. De vil sælge deres bedstemor for 5 minutter på fjernsyn. Fordi så har man ligesom, du ved, så har man nået livs mening, det er at blive kendt. Og der er ikke nogen, der spekulerer på, hvad de er kendt for. De er bare kendt. Så er der nogle få reality, som de har lavet for nylig nok, fordi det bliver lidt for meget, det der snoppen op af. Hvor man går nedad. Og det der, altså, det ligner lidt et fjernsyn, der flimrer. Men det er det her program, der hedder Undercover Chef. Og den mand der, som man ser i nogle forskellige situationer, han hedder René Olsen, han er salgsdirektør i Tulip. Og han skulle så pludselig ud og lave pølser ude ved samlebåndet, uden at der var nogen, der vidste, hvem han var. Og det er jo meget morsomt at følge sådan, man kan sige, når folk de træder nedad. Men det, som jo kendetegner det er for meget kort tid, at de gør det. Og de kører jo stadigvæk hjem i deres bil til deres lækre hus, og så deltager de i det her eksperiment et stykke tid, og så er det jo sikkert meget lærerigt for alle parter. Og det giver nok også et godt image af, at man er god til personalepleje og sådan noget. Men det er ligesom, der er nogle gange, så ser man de her historier, hvor folk de ligesom træder nedad. Fordi i virkeligheden, hvis vi kigger lidt nærmere på den her historie, så Jesus, han er jo som den her barmhjertige samaritan. I virkeligheden, så har vi alle sammen brug for nogen, der tager sig af os. Der var den her sang, vi lærte, der handlede om, Gud lad mig forstå, at jeg har brug for dig. Fordi nogle gange, så kan man godt glemme det. Nogle gange, så kan man tro, at jeg har styr på det. Nogle gange, så kan man tro, at jamen, jeg har da fint med ressourcer, jeg har da styr på mit liv, og du skal ikke komme her og sige, at jeg har brug for nogen frelse, jeg kan godt klare mig selv. Men i virkeligheden, så har vi alle sammen brug for, at nogen tager sig af os. Du ville ikke være her i dag, hvis der var ikke nogen, der havde taget sig af dig. Du blev født ind i den her verden som et hjælpesløst barn. Alt, hvad du har, det har du fået. Så kan du sige, jeg har sandelig passet mit arbejde, jeg har gået osv. Ja, vi kunne lige så godt være blevet født i slummen i New Delhi. Så har vi unægteligt haft et andet liv. Hvad du har, hvad jeg har, det har vi fået. Og i virkeligheden, så er sandheden om vores situation, at hvis ikke Gud strækker sig imod os, og ikke kun viser en fod bag et træ, men i virkeligheden tager os op og helbreder os, så er vi hjælpesløse. Så kan vi være succesrige i forretningslivet, vi kan være succesrige på alle mulige måder, men uden Gud, så er vi i virkeligheden hjælpesløse. Og vi har alle sammen punkter i vores liv, hvor vi godt er klar over det. Hvor vi mærker det. Hvor vi mærker, hold da op, det har jeg overhovedet ikke styr på det her. Nogle mennesker, de mærker det, når der pludselig sker en ulykke i familien. Jeg havde det tæt på her for nogle få uger siden, hvor vi havde besøg af en relativt nytilkommen i vores kirke. Han sad og hyggede sig sammen med nogle andre, der var i vores kirke for første gang. Dagen efter, så kører han ind i en lastbil og er dræbt på stedet. Og pludselig, så står der tre sønner der uden en far. Men vi er skrøbelige. Vi er sårbare. Vi kan så nemt komme i en situation, hvor vi har brug for, at nogen vil hjælpe os. Og der er ingen af os, der kan kigge tilbage på det hele liv, og ikke kan tænke på situationer, hvor har vi haft brug for, at nogen ville hjælpe os. Vi har brug for hjælp, vi ikke kan betale tilbage. Det er det, Bibelen kalder noget. Vi har brug for omsorg, som vi ikke kan give retur på. Og det er rigtigt, det kan være ydmygende, og det kan være svært. Men at erkende det, det er i virkeligheden frigørende. Og når vi møder Gud, så møder vi i virkeligheden ham, som sætter sig i vores sted. Der var en sang, der var et hit, var det i 90'erne, What if God was one of us? Der er en eller anden, hun havde misforstået. Gud, han var en af os. Han er en af os. Han har sat sig i dit sted. Der er ikke noget, der bøjer noget, du kan opleve, som ikke Jesus forstår. Han har været der. Han var ikke kun undercover chef i en uge. Han er menneske. Han er blandt de fattige, han er blandt de udsøgte. Hvor der er behov, der møder du Jesus. Han har været der, og han ønsker at være der. Hvis du oplever her i dag, jeg har simpelthen brug for, at der er en guddommelig magt, som kommer ind og giver mig det selvværd, jeg ikke har. Den kærlighed, jeg ikke har. Den tilgivelse, jeg ikke kan give mig selv. Den evne til at bryde med de her dårlige vaner, jeg ikke kan give mig selv. Så er du kommet til det rigtige sted. Ikke fordi jeg har det. Ikke fordi kirken her har det. Men fordi Jesus, han har det. Han rækker ud, og han tager os, og så giver han os en ny begyndelse. Og han gør det ikke for at få noget igen. Han gør det alene, fordi han elsker dig så meget, at han sætter sig selv i dit sted. Men der ligger jo også i den her historie et kald til, at vi er i stand til at sætte os selv i andre menneskers sted. Har du plads til i dit hjerte at sætte dig i andre sted? Vi lever i en kultur, som er enormt selvoptaget. Mig selv først. Jeg tænkte på, da jeg så tsunami-katastrofen nu her i Japan de sidste par dage. Dengang der var den her voldsomme katastrofe i Thailand og Indonesien og Sri Lanka, hvor den nu ramte for de her år siden. Faktisk det værste billede, jeg overhovedet så derude fra, det var ikke i billedet af en flodbølge, der væltede afsted og døde forrevne kroppe. Det værste billede, klip jeg så fra den katastrofe, det var faktisk et dansk ægtepar på et hotel. Fordi der sad der et dansk ægtepar nogle få dage efter ulykken op på et hotel, og det stank af rådne lig. Millioner var jo døde i hele området. Og så sidder de der to danskere sandelig og brokker sig over, at det er noget elendig mad, de får. Og at den ferie, de har fået betalt sandelig, eller de har betalt for sandelig, ikke er, hvad de regnede med. Og de vil godt nok klage til rejseselskabet. Så sagde jeg, det er simpelthen det værste klip, jeg har set. Sådan en hårdhed. Sådan en selvoptagethed. Man kan ikke se ud over sin egen lille navle og sit eget lille liv. Hvis ikke jeg kan bære mine egne følelser, så forventer jeg, at hele verden skal indrette sig efter mine følelser. Jeg vil egentlig gerne være til hjælp, men jeg har det ikke så godt i dag. Jeg føler ikke ligesom, jeg har det i mig i dag. Kom igen i morgen, så kan det godt være. Kan du forestille dig, Martin Luther King, han aflyste civilkampen for de sortes rettighed i USA, fordi han har haft et skænderi med konen? Nej vel? Altså nogle gange så er man nødt til at sætte sig ud over sine egne følelser. Sine egne situationer. Vi er vokset op med, at der altid er nogen, der skal tage hånd om os i vores samfund. Ligesom nogen skal rydde vejen for os. Og det har udviklet en kultur, hvor vi nemt får et behov for, at vi er verdens centrum. Forbrugskulturen. Kom og underhold mig. Jeg keder mig. Ja, ja, der er altså meget elendighed i verden. Hvad kan man gøre ved det? Nu kan vi heller ikke løse hele verdens problem. Jesus, han vil sige til os i dag, at hvis vi har oplevet hans kærlighed, at han sætter sig selv i vores sted, så kan vi ikke bare sige tak for det, og så gå videre, og så bare leve et forbrugsliv. Så er vi nødt til, så er vi forpligtet til at begynde at sætte os i andre menneskers sted. Og det begynder ikke nødvendigvis med overfaldende mennesker og tsunamikatastrofer og alt det her. Det begynder lige der, hvor vi er. Og jeg har bare fire små nøgleord her til slutningen af det, jeg vil sige. Det første, det er, se. Den samaritanen, der står, at han så ham. Nogle gange, der kan vi se uden at se. Den er det. Nu skal jeg lige have en mere. Ja. Se. Nu kan vi også se det. Nogle gange, så kan vi se uden at se. Kender det, man hører om en eller anden situation, og man var egentlig tæt på, og så siger man, helt ærligt, det så jeg ikke. Jeg så det ikke. Hvis vi ser på mennesker, ikke fordi vi skal stirre på hinanden, hvis vi ser på situationer, hvis vi er opmærksomme, så vil vi være i stand til at være til stede, men hvis vi ligesom går, som vi siger på dansk, med skyklapper på, og kun har travlt med vores egen lille verden og snakker i mobiltelefoner og har musik i ørerne og er på vej hen til næste mål og ligesom kom væk, fordi her kommer jeg, så kan vi måske med rette sige, jamen det så jeg heller ikke, men det er jo ikke nogen undskyldning, fordi vi er forpligtet til at se efter, hvad der sker omkring os. Ved vi, hvordan vores arbejdskammerater har det? Ved vi, hvordan vores familie har det? Jamen, så skriver det jo på Facebook. Ved vi, hvordan det egentlig foregår? Hvordan ved vi, hvordan vores ægtefælle har det? Ej, han lægger aldrig mærke til nogen ting. Kan du se, der er sket noget i dag, skat? Nå, har du nu været frisør igen? Altså, nej, det så jeg ikke. Ser vi? Det begynder med at se. Det næste, det er at lytte til dit hjerte. Der står, at manden her, han følte, han fik medynk med ham. Når vi mærker vores eget behov for Guds kærlighed og Guds omsorg, så rører det noget i os, der gør, at vi må også begynde at investere vores hjerte i hinanden. Og det kan godt være besværligt, fordi så skal man deltage i andre menneskers følelser, andre menneskers livsoplevelser, andre menneskers situationer. Men det er det, Gud kalder til. Vi er nødt til at have et hjerte, som kan bevæge os. Man kan godt blive hårdhjertet. Man kan godt blive kold. Man kan godt blive kynisk. Man kan godt hele tiden se skjulte motiver om bagved tilsyneladende behov. Man kan godt være bange for at blive trampet på. Man kan godt blive bange for at blive udnyttet. Men vi er nødt til at lægge det til side og lytte til vores hjerte. Fordi vores hjerte vil kalde, når vi har mødt Guds kærlighed, vil kalde på, at vi gør noget. Og det tredje, det er at gå tæt på. Der er mange mennesker, som har været ude for svære situationer, som siger, jamen når jeg kommer gående på gaden, så går de alle sammen ligesom udenom i en bue. Og når man så nogle gange spørger, hvorfor gør du egentlig det? Jamen så siger mennesker, jamen det er for, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jamen så se, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men den her afstand, det her med, at man holder sådan en behagelig distance, jamen jeg tror ikke, jeg har lyst til at engagere mig i det der, men jeg kommer igen, når de får styr på det. Det er for billigt. Vi er nødt til at gå tæt på. Vi er nødt til at være til stede. Det er nødt til ikke noget, vi siger, ja, men jeg ved ikke, hvad der er sådan af voldsproblemer i Aarhus. Det er jeg aldrig sådan lagt mærke til. Jeg har ikke lige været der. Nogle gange så er vi nødt til at sætte os selv i situationer, hvor vi er der. Hvor vi ser, hvor vi hører, hvor vi kommer forbi, hvor vi spørger ind, hvor vi undersøger. Hvor vi går tæt på. Spørg. Og ikke er bange for at få et svar. Og så bruger det, vi har. Den her mand, han brugte det, han havde. Han brugte sine penge, han brugte sin tid, han brugte sit æsel. Gud vil aldrig holde dig og mig ansvarlig for det, vi ikke har. Men Gud vil ønske, at vi bruger det, vi har. Og når vi er sådan en forsamling her i dag, så er der den her dobbelthed i det. Gud, han ser der, hvor vi er forslået. Gud, han ser der, hvor vores hjerte råber på mening. Gud, han ser der, hvor vi er sårbare. Og der er vi alle sammen. Gud, han ser der, hvor vi måske oplever, at noget er gået i stykker, og vi kan ikke få det repareret. Gud han ser, der hvor vi er kommet til at blive bundet af dårlige livsvaner, fornøjelser, som pludselig er blevet slaver, som vi er blevet slaver af i vores liv. Gud ser det, og Gud fordømmer os ikke. Gud går ikke forbi. Gud kommer tæt på. Gud bøjer sig over os. Gud helbreder os. Og han er her for at gøre det for dig og for mig i dag. Og det koster intet. Men samtidig, så siger han, når du har oplevet det, så er du så også dermed forpligtet til at være mine hænder. Til at være mine øjne. Til at være mine fødder. Og til ikke bare at blive ved med at være en forbrugsperson. Men til, hvis du var det, men til at sætte dig i deres sted, som du er sammen med. Dem, som nu starter det her, den her børnekirke op igen. Mango. Jeg tror da, de har lyst til børn, men jeg tror da også, de sætter sig i børnenes sted. Hvad kunne jeg ønske, at der var nogen, der gjorde for mig, da jeg var barn? Eller jeg er måske troende, fordi nogen gjorde det for mig, da jeg var barn. Eller hvor ville jeg have ønsket, at der var nogen, der havde gjort det for mig, da jeg var barn. Jamen, så gør jeg det i dag. Jamen, jeg er da meget hellere at sidde og hygge mig ind i kirken og få noget fed lovsang og høre noget prædiken og stemme for selv. Jamen, jeg sætter mig i deres sted, og så begynder jeg at gøre noget for nogen. Og hvis vi, der sidder her i dag, gør det. Hold op, hvor kan der komme meget forvandling. Hvor kan der komme mange fantastiske historier. Hvordan tror du, den her mand, han havde det med samaritaner efter den her historie? Uanset, hvad han har ment om samaritaner før. Uanset, hvordan han var vokset op i en kultur, hvor man så ned på dem og foragtede dem. Hvad tror du, han har ment bagefter? Når folk begynder at sige, at samaritaner, de er også bare sådan noget. De er hunde, de er frafaldende, de er kolde. Så vil han sige, skal høre min historie. Uanset, hvad I mener om samaritaner, så var det ham, der hjalp mig. Det bedste, vi kan gøre i vores tid, er ikke bare at forsøge at overbevise folk om evangeliets sandhed. Det er at gøre det, som evangeliet siger. Handle. Når du rækker ud, uden at være nedladende, men bare tjener, uden at kræve, bare giver, så efterlader du en duft af, hvem Jesus er. Og så noget af det, han har gjort inde i dig, det får lov til at komme ud. Og det foregår ikke først og fremmest inden for de her rammer. Det foregår først og fremmest ude på vejen. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at du elsker. Det mest beskrivende, vi kan sige om guddommen, det er, at Gud er kærlighed. Du har ikke kærlighed. Du er kærlighed. Og den kærlighed, som er i guddommen, Fader, Søn og Helligånd, den drager du os ind i. Og den er så radikal, at du vælger sårbarheden. Du vælger magtesløsheden. Du vælger den ultimative vilje til at give så meget, at du gav dit eget liv i en grusom henrettelse. Fordi at du valgte kærligheden helt igennem. Og gav alt, hvad du havde. Og jeg beder dig for alle os, som sidder her i dag. Og ved, at vi har sådan brug for, at nogen vil bøje sig og forstå. At nogen vil helbrede vores hjerte. At nogen vil rense skylden ud af vores liv. At nogen vil give os troen igen. At nogen vil bryde vores kamp med spiseværing. At nogen vil bryde vores afhængighed af seksuel underholdning. At nogen vil komme og gøre, at det her elendige, tvangsmæssige forløb, der er i vores liv, at det bliver ved og ved og ved, at det bliver brudt. Jesus, jeg beder dig om, at du vil bøje dig. At du vil komme nær i øjenhøjde. Og lad det ikke bare være mine ord, men lad det være din handling, at de får lov til at opleve, at du virkelig møder dem. Men jeg beder dig også for os alle sammen, at vi ikke bare må blive sådan en flok selvglade forbrugerkristne, som kommer og modtager åndelig input en gang imellem, som vi nu synes, vi har lyst til, og så i øvrigt leve vores eget liv. Men jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til virkelig at kunne sætte os i den andens sted. Ikke at forsøge at få det så let som muligt, så behageligt som muligt, så komfortabelt som muligt, men være i stand til at spørge, hvordan ser det her mund ud, se med den andens øjne. Og mens vi er i bøn her, så vil jeg gerne spørge, hvem er der her i formiddag, som siger, Gud, jeg har brug for at mærke virkeligheden af, at du virkelig har sat dig i mit sted så meget, at du reelt kan gøre en forskel i den situation, jeg er. Jeg har brug for at modtage din hjælp, din tilgivelse, dit nye liv, din helbredelse, dit håb, eller hvad det nu er, som du ved, at det her, det er ikke bare et menneskeligt behov, det er noget i mig, som skriger efter noget guddommeligt, der rører ved mig. Hvis du sidder med den her længsel i formiddag, mens vi har vores øjne lukket, så vil jeg gerne bede dig om at løfte din hånd, og så vil jeg gerne bede en bøn for dig, at Gud må komme og møde dig. Grib ind i dit liv. Ja, du må gerne løfte jer senere. Jesus, jeg beder dig for, I må gerne tage hænderne ned igen. Jesus, jeg beder dig for enhver, som løfter sin hånd her. Jeg beder dig om, at du vil komme og gribe ind. Jeg beder dig om, at de må opleve, at de bliver ikke liggende der ved vejsiden. De bliver ikke liggende hjælpesløse. Men at du på en eller anden måde, både suverænt, guddommeligt, og også igennem nogle mennesker, løfter dem op, lindrer smerten, giver dem pleje, giver dem håb, giver dem en ny begyndelse, giver dem tilgivelse, giver dem en ny start, giver dem troens gave, giver dem evnen til at elske tilbage, eller hvad det nu er. I Jesu navn. Så lad os gerne spørge, hvem er der her i dag, som ved med dig selv, at jeg har simpelthen brug for at komme ud af hele tiden og blive så optaget af mig selv, at det ender med at blive sådan, at jeg ikke får gjort alt det, jeg gerne vil for andre. Jeg vil jo egentlig gerne, og jeg ved jo godt, men det bliver bare ikke rigtigt til så meget, fordi der er bare så meget, der hele tiden griber mig og tager mig. Og jeg vil forfærdelig gerne prøve at bede Gud om hjælp til, at jeg ikke må være præsten og levitten, der går forbi, men jeg må være samaritanen, der kommer tæt på og tager det bøvl, det er at være med til at række ud til mennesker. Du som sidder med den længsel her, der vil jeg også gerne bede en bøn for. Du må også godt løfte din hånd. Så vil jeg også gerne bede en bøn for dig. Ja, Gud ser os, og Gud vil hjælpe os. Herre, ja, du ser enhver af os, som siger, at det vil jeg gerne. Hjælp mig. Jeg vil gerne være til stede. Jeg vil gerne se. Jeg vil gerne gå tæt på. Jeg vil gerne bruge det, jeg har. Jeg vil gerne lytte til mit hjerte. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver fuldkommen fra med i dag. Men jeg vil gerne være på den rejse, som ikke bare er en rejse hen imod mine mål og ønsker, men er en rejse hen imod at gøre en forskel i menneskers liv. I Jesu navn. Amen.